Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Scumpi frați și surori, doar pentru ca să citim din cuvântul Domnului, vă invit în seara aceasta să rămâneți în picioare și vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Judecători, capitolul 6. Este un text biblic nu foarte des citit, de aceea, ca să facă mai mult sens cuvântul de predică care va urma, vreau să ne luăm câteva minute și să citim textul acesta biblic, Judecător 6, de la versetul 11 la 26. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâul în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri și unde sunt minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbovește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbovesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis: eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te îndepărta de aici până nu mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis: voi rămâne până te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut azim dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un cos și zeama a turnat-o într-o oală. Le-a adus sub stejar și i le-a pus înainte. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și varsă zeama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care l-avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile și îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon, văzând că fusese îngerul Domnului, a zis: vai de mine, stăpâne, Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis: fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era a familiei lui Eliezer. În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon: ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani. Dărâmă altarului Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astartei, care e deasupra. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Amen. Mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră, vă rog să vă reocupați locurile. Să stați în prezența Domnului și bucuria Domnului să ne umple viața fiecăruia dintre noi. Stimată biserică, dragi tineri, în această seară am auzit mai multe cuvinte din partea Domnului și în timpul care am mai rămas și eu vreau să vă spun un cuvânt de predică din Scripturi, din textul acesta pe care l-am citit. Mi-am intitulat cuvântul acesta de predică Gedeon între ascultare și neascultare. Și am luat din învățătura acestui cuvânt partea aceea care se potrivește cu viața tinerilor din ziua de astăzi, care sunt marcați de copilăria din familie, sunt marcați de influența din biserică și din societate, vin în casa lui Dumnezeu și au probleme să înțeleagă anumite lucruri care se întâmplă, repetând în mod obsedant întrebarea: da de ce, da de ce, da de ce. Tinerii aceștia trebuie să treacă prin anumite experiențe spirituale personale pentru ca să-L cunoască pe Domnul, să se întărească în credință și să-și desăvârșească mântuirea lor dincolo de slujba pe care o fac. Cartea Judecători acoperă o perioadă de 300 de ani
între Iosua și Samuel, fiind caracterizată de perioada de teocrație, adică națiunea era condusă de Dumnezeu însuși. Înainte de perioada aceasta de teocratică, a fost perioada patriarhală, când patriarhii au umblat înaintea Domnului, punând în evidență un popor care s-a născut din ei. Apoi a urmat perioada monarhică, perioada împăraților. E bine, această perioadă teocratică este între aceste două dispensații. În vremea aceea, Scriptura ne spune că Israel nu avea capitală politică. Dacă suntem în perioada teocratică, desigur, nu exista capitală politică, însă la Shilo exista capitală religioasă. Dumnezeu era împăratul națiunii, iar închinarea era manifestarea relației spirituale personale cu Dumnezeu. Shilo era un loc important în Israel în vremea aceea. Perioada judecătorilor este o perioadă de cădere și de restaurare, cădere în păcat și restaurare din păcat. Dar, pe de altă parte, este o perioadă de pedeapsă a lui Dumnezeu din cel puțin două motive. În primul rând, părinții, generația care tocmai a trecut, bunicilor, părinților, mă refer la Gedeon acum, la generația lui Gedeon, Gedeon a fost un bărbat tânăr. Părinții lui Gedeon, generația bunicilor și străbunicilor lui Gedeon, au intrat în țară, în Canaan, și au primit de la Dumnezeu care i-a adus acolo porunca să elimine, să distrugă, să scoată din țară orice altă etnie, pe amoriți, pe cananiți, pe ebusiți, absolut pe toți. Lucru care nu s-a întâmplat decât într-o foarte mică măsură. Și când a început perioada împăraților monarhică, Saul, care a fost primul împărat, a fost omorât de un om. Și omul acela era amalecit. Dacă liderii națiunii ar fi ascultat să distrugă și să elimine toate etniile din țara în care i-a dus Dumnezeu, o țară binecuvântată, ei ar fi evitat în felul acesta foarte multe nenorociri cu care s-au confruntat. Și după cum vom vedea, perioada judecătorilor este un timp de 300 de ani. Gedeon acoperă doar o perioadă de aproximativ 50 de ani din această perioadă. El este judecătorul cel mai proeminent dintre cei 13. Dar, după cum vom observa, există un ciclu de căderi în păcat și de restaurare, de ridicare din păcat. Și întotdeauna căderea este datorită idolatriei, iar idolatria este datorită influențelor celorlalte etnii pe care ei le-au tolerat în țara în care i-a adus Domnul. Domnul a știut că oamenii sunt ființe influențabile. Dragi tineri, părinții voștri sunt foarte exigenți cu voi și se uită cum vă îmbrăcați, și noi ne uităm cum vă îmbrăcați, și uneori noi amintim în adunare, femeile căsătorite trebuie să fie acoperite. Fetele, dacă vor să se acopere, ne bucurăm, dar noi înțelegem din Scriptură că nu este obligatoriu ca și femeile măritate. De asemenea, spunem, în biserica noastră rânduiala este să nu se poarte bijuterii decât inelul de logodnă sau verigheta de căsătorie. Încurajăm vestimentația să fie decentă, fustele să aibă o lungime considerabilă și să fie suficient de decente ca atunci când vine o femeie la biserică. Iar bluzele să aibă mânecă, să nu suntem aici la spectacol, să venim fără mânecă cu decolteuri, pentru că lucrul acesta nu se poartă în biserica lui Dumnezeu și nu cinstește pe Domnul și nu onorează numele Lui. Noi mereu și mereu îndemnăm poporul la decență, la pietate, la simplitate. Ei bine, observați aici lucrul acesta că se întâmplă. Ei, ajungând în țară, Dumnezeu a știut că sunt ființe influențabile și ce văd îi influențează. Ajungând acolo, au întâlnit alte popoare, după cum noi, ajungând în Chicago, am găsit polonezi, sârbi, turci, asiatici, tot felul de naționalități, să nu mai vorbim de americanii, care sunt națiunea aceasta. Ei bine, toate națiunile acestea pe noi ne influențează. Vrem, nu vrem, ne influențează. Domnul a știut asta când evreii s-au dus în Canaan și a spus, pe toți scoateți-i afară. Ei pe o parte dintre etniile găsite le-au scos, pe altele nu. Ei, toți dumnezeii etniilor care au rămas acolo, ei i-au preluat și au început să se închine la dumnezeii lor. În felul acesta au promovat idolatria. Și pentru fiecare idolatrie, Dumnezeu a trimis peste ei o nenorocire, adică un imperiu puternic care era în vremea aceea a venit și i-a cucerit și i-a dominat și i-a subjugat, le-a omorât soțiile sau le-a agresat sau le-a violat, le-a luat copiii, mai ales pe bărbați, pe băieți, ca să-i facă robi și ostași în armata lor, le-a luat banii, când strângeau recoltele venea și până la ultimul bob de grâu și de porumb, le luau recoltele și oamenii aceștia intrau destul de des în criză, erau săraci, erau amărâți, nu mai aveau libertate, n-aveau bucurie. De ce? Pentru că mânia lui Dumnezeu venea peste ei datorită păcatului, datorită idolatriei. Acesta este fondul problemei, dar nu doar datorită părinților lor care n-au scos etniile găsite în țară când ei au ajuns aduși de Dumnezeu în Canaan, dar în al doilea rând și datorită generației lor, generației tinere, care nu se temea de Dumnezeu și nu cunoștea care este responsabilitatea lor înaintea lui Dumnezeu. Dacă vreți, citiți capitolul 2, versetele de la 6 la 10. Specificul acestei perioade, după cum a ajuns celebra afirmația aceasta, această perioadă de 300 de ani în Cartea Judecătorilor, era următoarea. În Israel nu era împărat, pentru că încă nu începuse perioada monarhică pentru ca să fie împărat. Împăratul a început când a început perioada monarhică, Saul, David și așa mai departe. Dar noi ne aflăm la sfârșitul perioadei patriarhale, se termină cu Iosua și începe o perioadă teocratică. Nu mai sunt patriarhi, nu sunt împărați. Se nasc doar profeții. Și în perioada aceasta nu era împărat în Israel și pentru că nu era împărat în Israel, pentru că nu era o autoritate, un reprezentant uman al autorității divine, Scriptura menționează o realitate teribil de dureroasă. Pentru că nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce vrea. Observați, noi numim asta democrație, numim asta libertate, fiecare să facă ce vrea. Uneori noi spunem, dar ce am venit în America să ne comande cu tare? Am venit în America ca să fim liberi. Ei, uitați că aici este atacată felul acesta bolnav de a înțelege libertatea. Și Scriptura spune, libertate nu înseamnă să faci ce vrei. Nu există nicăieri în lume o țară în care să faci ce vrei. Fii sincer, în România te opreai la culoarea roșie a semaforului, evident. America e o țară a libertății, de ce te mai oprești? Vreau să vă spun ca unul care am venit de curând în America, că din punct de vedere al libertății, în România era o libertate mai mare decât în America. America e mult mai exigentă. Poliția din America își face job-ul mult mai bine decât cea din România. America este o țară cu legi foarte concrete. Și autoritatea, autoritățile, reprezentanții autorității își fac bine slujba. Când noi spunem că am venit în America să ne bucurăm de libertate, să nu cumva să spunem că vrem să facem ce ne place, ce ne taie capul. Scriptura atacă stilul ăsta de libertate, care este o libertate drăcească. Și pentru asta poporul primește dureroasa pedeapsa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu era împărat, deci nu era lege, nu era autoritate, nu era cineva care să spună, te rog să te așezi, te rog să te ridici, mai fă un pas în față, trage-te un pas înapoi, nu era împărat. Și dacă nu era împărat, nimeni nu spunea cum e bine și cum e rău. Și pentru că nimeni nu spunea cum e bine și cum e rău, nu era disciplină, nu erau reguli, nu existau legi, fiecare făcea ce-l taie capul. Și poporul a dorit o astfel de libertate, că ăștia au venit din Egipt. În Egipt erau logofeții lui Faraon, logofeții erau un fel de polițiști, de jandarmi, care reprezentau autoritatea lui Faraon, impusă asupra lor să muncească ca niște animale. Făceau cărămizi de noaptea până noaptea. Oamenii ăștia n-au avut vacanță, oamenii ăștia n-au avut weekend, oamenii aceștia n-au avut o zi de odihnă. Li se omorau copiii, au trăit acolo, au avut o istorie teribilă. Și când au scăpat ei la libertate, au înțeles-o greșit. Și au înțeles că libertate înseamnă să nu existe reguli, fiecare face ce-l taie capul. Și dacă vreau să-i dau o palmă, îi dau. Care-i problema? Că doar sunt liber. Și vine Dumnezeu și spune următorul lucru. Logofeții din Egipt vă obligau să fiți disciplinați. Aici Dumnezeu v-a adus într-o țară și pentru că nu mai sunt patriarhi, și pentru că n-au început să fie împărați, și pentru că nu există un cadru legislativ și executiv, adică aplicarea legilor bine pus la punct, vă faceți de cap, oameni buni, pentru că inima voastră, conștiința voastră nu-i disciplinată să profite de libertatea asta și să o aplice constructiv pentru gloria Domnului. Și fiecare face ce-i place. Unuia îi plăcea una, altuia îi plăcea alta și uite-te la poporul acesta care îmbrățișează tot felul de idoli, tot felul de practici idolatre și îl necinstește pe Domnul. Și de 7 ori cad și de 7 ori se ridică într-o perioadă de 300 de ani, același ciclu, același ciclu, cădere, reabilitare, cădere, reabilitare. Este dureroasă istoria acestui popor, în mod special în perioada aceasta. Ei bine, ciclul acesta care se repetă de 7 ori este identic. Prima îndepărtare de Dumnezeu a fost idolatria față de Baal și a fost judecător Odniel. A doua a fost o viață trăită fără să placă Domnului și a fost judecător Ehud. A treia nu este menționată. Judecător a fost Samgar. A patra este idolatria și judecător este Debora, în spatele este Barak. A cincea este idolatria și judecător este Gedeon și de asta ne ocupăm noi acum. Și observați cum se derulează căderea aceasta și ridicarea. Și aceasta este tipică. Dumnezeu trimite o națiune cuceritoare care îi domină, care îi subjugă pe evrei datorită păcatului. Poporul strigă către Dumnezeu și se pocăiește. Dumnezeu ridică un eliberator, un judecător, precum Gedeon din această seară. Poporul cuceritor este alungat de Domnul care primește pocăința poporului și îndepărtează pe cuceritor. Poporul are parte de odihnă, de protecție și de pace, dar asta nu ține mult, pentru că din nou fac ce le place, nu ce place Domnului. Și din nou vine un alt cuceritor și din nou un alt judecător și așa mai departe. Un ciclu care se învârte de 8 ori ca și roata de la mașină. Primul lucru pe care vreau să-l surprind, devenit practic pentru tinerii aceștia care stau și ne ascultă, ca să surprindem o anumită realitate din viața lor, pentru că se suprapune cu realitatea din viața lui Gedeon, primul lucru pe care vreau să-l surprind este faptul că Gedeon a avut teologia supraviețuitorului. Gedeon a avut teologia supraviețuitorului. Ce înseamnă asta? Îl găsim pe Gedeon ascuns de madianiți, care veneau atunci când știau că se coc cerealele și evreii urma să le recolteze. Veneau în momentul acela și când evreii le recoltau, le luau cerealele, le luau fructele, le luau legumele, le luau toate proviziile de hrană, le luau animalele, luau absolut tot. Oamenii aceștia, deși munceau, nu aveau cu ce să se hrănească. În felul acesta s-a dezvoltat o ură foarte puternică în inima evreilor, datorită madianiților care veneau încete, înarmați, violenți și luau totul. În urma lor rămânea o națiune săracă, foarte săracă, de nu avea ce să bage în gură, adică nu avea ce să mănânce. Și Gedeon, acest bărbat tânăr, s-a ascuns sub un stejar și avea o mână de cereale pe care le bătea, adică le zdrobea ca să facă făină din ele, să facă mălai din ele, pentru ca să-și facă o turtă și să mănânce el și familia lui. E bine, el a crescut cu această teologie a supraviețuitorului, Doamne ferește de mai rău. E rău așa că vin madianiții ăștia, e adevărat că e rău, dar Doamne ferește de mai rău. Și el, generația lui, a crescut cu această teologie, Doamne ferește de mai rău. Și a ajuns să se complacă în această stare, mulțumindu-se cu expresia Doamne ferește de mai rău. Observați câteva lucruri. Pe Gedeon îl deranjează efectul, nici de cum cauza. Îl deranjează dominația madianiților care veneau și le lua hrana, dar nu îl deranjează dominația păcatului pentru care, de fapt, Dumnezeu îi trimitea pe madianiți. Pe Gedeon nu l-a deranjat cauza, păcatul, l-a deranjat efectul. Madianiții vin să pedepsească păcatul lor. El, în loc să se uite la cauză, de ce vin madianiții? Pe el nu-l interesa, el nu gândea cu bătaie lungă. El avea teologia supraviețuitorului. El se uită la efect. Se uită la efect, gândește scurt și este deranjat de efect. E deranjat de madianiți. Fără să se gândească de ce Dumnezeul nostru permite madianiților să vină peste poporul lui datorită păcatului. Atunci ai să ne pocăim. Gedeon n-a gândit așa. Pentru că el avea teologia supraviețuitorului. Pe Dumnezeu îl deranjează păcatul evreilor, pe evrei îi deranjează dominația madianiților. Dacă ar fi gândit și evreii ca Dumnezeu, atunci ar fi eliminat cauza, păcatul, și s-ar fi autoeliminat și efectul, madianiții. Pe madianiții a trimis Dumnezeu datorită păcatului, dar pe evrei nu-i deranja păcatul. Pe ei deranja un singur lucru, efectul, madianiții. Și ar fi vrut să scape de madianiți, dar madianiții erau trimiși de Dumnezeu ca să-i oblige să se pocăiască. Uneori trecem prin necazuri care sunt efectul unor cauze în viața noastră. Nu toate necazurile sunt efectul unui păcat, dar uneori Dumnezeu, datorită legământului care l-am făcut cu el, ca și un tată bun, folosește nuiaua și toiagul. Și folosește nuiaua, ne atinge, ne lovește undeva uneori la șold, ca să rămânem pentru restul vieții cu un semn, să ne aducem aminte, o amintire care să ne marcheze. Și să aibă pentru noi următorul mesaj: cu Dumnezeu nu te poți juca. Tu ai crezut că Dumnezeu e ca tatăl tău. Promite că te pedepsește, îi trec nervii în 5 minute și nu-ți mai face nimic. Tu ai crezut că eu sunt ca tine, spunea Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu vrea să-ți spună că se ține de cuvânt. Și îl trimite pe Madian, care este o formă de pedeapsă, care este o pedeapsă care te doare, care este o lipsă, o nenorocire, un necaz. Îl trimite pe Madian, dar nu trebuie să te superi pe Madian, trebuie să vezi dincolo de el. De ce vine Madian? Pe Madian vine pentru că faci ce-ți place ție, nu lui Dumnezeu. Pentru că ai scăpat din strâmtoarea Egiptului, unde ai fost nervos că-s comuniști, și ai venit aici și aici crezi că poți să faci ce-ți place. Absolut ce-ți place. Și faci ce-ți place. Dar dincolo de ce-ți place, este un Dumnezeu care îi place neprihănirea, îi place pocăința. Și pentru că nu vrei să te subordonezi lui în mod voluntar, în mod conștient, nu vrei să te lupți cu tine ca să te subordonezi lui, atunci Dumnezeu spune împăratul Madianului: vino și ocupă-te de evrei. Și vin madianiții încete, încete și le iau munca, le iau nevestele, le iau copiii și e durere în țară. De ce? Nu Madianul-i problema, problema e păcatul. Dar ei nu văd lucrurile așa, că ei nu gândesc duhovnicește. Ei se uită la madianiți și îi urăsc, dar madianiții sunt instrumentul lui Dumnezeu, trimis de stăpân pentru corectarea lor. Dar ei nu gândesc așa, lor nu le trebuie corectare. Ascultați-mă puțin, voi tinerilor, în mod deosebit voi. Voi sunteți încă necăsătoriți și voi acum aveți o dorință de libertate ieșită din comun, pentru că v-ați săturat de regulile lui mama și a lui tata, spre înguste, și vă enervează uneori. De ce la 9 acasă? Ce, eu sunt baby? De ce la 11 acasă? Am 14 ani sau 16? De ce nu pot să trimit text messages cât vreau eu? De ce nu pot să trimit, să sun pe cine vreau eu? Și dacă sun la 1 noaptea pe cineva, care-i problema? Păi mă, fată, o fată serioasă nu sună la ora 1 noaptea pe nimeni. Ba da, care-i problema? Ce? Nu mai suntem ca pe vremea voastră. Tu acum faci ce-ți place. Tu n-ai Dumnezeu, tu n-ai tată, tu n-ai mamă, tu ai doar telefon. Și atât. Și dacă ai telefon, faci ce-ți place. Și dacă nu-l asculți pe tata și nu-l asculți pe mama, uite-te un pic la fratele Luigi, pe Madian o să-l asculți, că stai așa de aspru, îți ia ultima picătură de bucurie. Madian știe cum să te zdrobească, pentru că rugăciunile mamei și ale tatălui tău îl determină pe Dumnezeu să coopereze cu ei și să te aducă înapoi cu alte metode, dacă dragostea, bunătatea, îndemnul nu sunt suficiente pentru tine. Eu știu că tu zâmbești acum, că și eu am zâmbit la vremea ta, dar vei ajunge și tu ca mine când vei avea copii și când le vei spune aceleași cuvinte: nu te juca cu Dumnezeu, nu-ți face de lucru cu El. Priviți, vă rog, că lor nu le plăcea dominația madianiților, dar lor nu le plăcea nici dominația lui Dumnezeu. Lor nu numai madianiți nu le trebuie, lor nu le trebuie nici Dumnezeu. Lor le trebuie un singur lucru, o libertate fără limită, să fac ce-mi place. Păi când te pocăiești, nu mai faci ce-ți place, dimpotrivă, înfrânare, frate. Înfrânare de la alcool, înfrânare de la țigări, de la droguri, de la pornografie, de la minciună, de la furt, de la milioane de lucruri de omitere sau de comitere. Viața de pocăință e o teribilă înfrânare. Veghează, frate, veghează. Ai grijă de privirea ta. Nu te uita unde nu trebuie. Ai grijă de gândirea ta. Ai grijă de simțămintele tale. Nu lăsa inima să te conducă. Lasă cuvântul Domnului din conștiința ta să te conducă. Veghează, roagă-te, postește, înfrânează-te. Asta înseamnă pocăință. De partea cealaltă este Gedeon. El vrea să facă ce-i place. Ce înfrânare! În America înfrânarea nu funcționează. Suntem liberi. Liberi pentru ce? Liberi să venim când vrem? Liber să plecăm când vrem, liber să facem ce vrem. Asta este anarhie în limba română, așa se numește. Adică o situație scăpată de sub control, când nu mai există niciun lider și nicio regulă care să controleze situația și fiecare își face de cap. În lumea necuvântătoarelor este așa. Dar în lumea umană, unde oamenii au conștiință, au rațiune, unde au frică de Domnul și norme de viață, roșu, stop, verde, du-te. În lumea umană sunt reguli, nu poți face ce vrei, nici în America, nici în România, nici în Bangladesh. Cine nu suportă dominația lui Dumnezeu, nu va suporta nimic decât libertatea fără limite, adică păcatul. Asta e definiția păcatului, libertatea fără limite. Priviți, vă rog, Gedeon întreabă, Doamne, de ce ni se întâmplă nouă astfel de lucruri? Priviți ce nevinovat este acest tânăr, naiv. Dar de ce ne bat pe noi madianiții? Dar nu știi? Nu! Dar nu-ți trece prin cap? Nu! Domnul meu, de ce ni se întâmplă nouă asta, că noi suntem copii de pocăiți? Mama se roagă pentru mine, e proroc, tata-i păstor. În România bunicul meu a fost păstor pe tot județul sau cine știe, a înființat o biserică, a fost evanghelist, a fost proroc. În casa noastră s-a făcut rugăciune. Doamne, cum mie să mi se întâmple asta? De ce? Israel era poporul Domnului, iar Gedeon era exponentul acestei națiuni, adică era unul din națiune. Și pune o întrebare nevinovată, vă imaginați în ce ignoranță trăia? El nici măcar nu știa că trăiește în păcat, că face ce vrea și că Dumnezeu este mâhnit datorită păcatului. Și întreabă ca un nevinovat, dar de ce ni se întâmplă nouă asta? Că noi suntem oameni de treabă. De treabă? Da! Gedeon întreabă, de ce ni se întâmplă aceste lucruri? Dumnezeu pe de cealaltă parte îi întreabă, de ce faceți astfel de lucruri? Și fiecare are întrebarea lui. În loc să se pocăiască față de Dumnezeu, Gedeon s-ascunde de Madian. Degeaba vei încerca să te ascunzi de Madian, că Madian te găsește. Când Dumnezeu trimite un Madian, te găsește. Spun unii oameni, eu nu merg cu avionul că mi-e frică. Copil ce ești. Dar care-i problema? Avionul, mașina, poți să stai liniștit în pat. Vă aduceți aminte de avionul ăla care a căzut peste un grup de case? Poate că acolo, în casele acelea, era cineva care n-a vrut să meargă cu avion. Și a spus, eu trăiesc până la 100 de ani că nu merg cu avionul. Și în timp ce se gândea așa, s-a auzit o aterizare forțată. Atunci când vine Madian, te găsește unde ești. Soluția nu este să te ascunzi de Madian, soluția este să te pocăiești. Că dacă te pocăiești, Dumnezeu îl ia pe Madian și îl scoate dincolo de hotarul țării. Îl scoate dincolo de hotarul casei tale. Îl scoate dincolo de gard. Chiar dacă nu sunt garduri în America, îl scoate dincolo și nu mai intră pe proprietatea ta. Că Dumnezeu veghează ziua și noaptea, nu dormitează. Dar dacă îl ispitești pe Dumnezeu, îl necinstești pe Dumnezeu, nu asculți de Dumnezeu. Madian vine, oriunde ești vine. Gedeon în prima fază a vieții a avut teologia supraviețuitorului. A stat ascuns și a încercat să se mulțumească, slavă Domnului că nu e mai rău. Numai că are parte la un moment dat de o revelație dumnezeiască care îi schimbă viața. Și din teologia supraviețuitorului, omul acesta primește o teologie a biruitorului. Care este teologia biruitorului? Observați că până atunci Gedeon s-a împăcat cu gândul că trebuie să se ascundă, că trebuie să muncească pentru Madian, că nu trebuie să aibă mâncare și libertate suficientă niciodată, că trebuie să cârtească înaintea lui Dumnezeu, pentru că permite lui Madian să vină peste casa lui și peste națiunea lui. Numai că, la un moment dat, Dumnezeu îi dă o descoperire dumnezeiască care îi schimbă viața. Și priviți cum se întâmplă asta. Atunci când nu ai un mentor, pentru că trăiești într-un sistem și într-o circumstanță unde nu există, Dumnezeu nu are pe cine să trimită ca să te ajute, să te pregătească, să te ridice, să te învețe, să te crească, atunci Dumnezeu în persoană îți devine mentor. De atâtea ori am spus și mai repet, Iosua a fost crescut de Moise, că a avut cine să-l crească, dar Moise a fost crescut de Dumnezeu, că n-a avut cine să-l crească. Elisei a fost crescut de Ilie, că a avut cine să-l crească, dar pe Ilie n-a avut cine să-l crească și l-a crescut Dumnezeu. Când spun crescut, nu mă refer la o creștere de la copil la adult ca și vârstă, ci mă refer la a-l învăța să fie omul lui Dumnezeu și slujitorul lui Dumnezeu. Pe ucenici i-a crescut Hristos, dar pe Hristos l-a crescut Dumnezeu. Pe Timotei l-a crescut Pavel, dar pe Pavel l-a crescut Dumnezeu. În perioade de normalitate, liderii mai în vârstă îi formează pe cei mai tineri. Nu mai priviți-i. Școala îi învață să numere. Instructorii învață să conducă mașina. Altcineva învață să lucreze pe computer. Îi învață să-și facă o meserie. Dar vă întreb, cine îi va învăța să cânte, să predice, să se sfințească, să aibă caracter? Cine? Vreți să-mi spuneți că poate cineva, fără să meargă la școală, să învețe toate lucrurile de la școală, fără învățător, fără școală, fără cărți și caiete? Nu! Ei, tot la fel, nu vor ajunge ce trebuie dacă niște adulți ca noi nu ne vom ocupa de ei, înțelegând că nu ne pierdem vremea, ci o investim. Suntem obligați, chemați să ne descărcăm, să ne deșertăm în ei. Adică experiența acumulată într-o viață de om, experiență de viață, de caracter, de slujire, să le-o predăm lor, că mâine, poi mâine ne cheamă Dumnezeu acasă. Ei bine, pe Gedeon n-are cine să-l crească și îl crește Dumnezeu. Și priviți ce experiență are Gedeon. Gedeon este chemat și pregătit prin revelație divină. Schimbarea lui Gedeon schimbă satul lui, orașul lui, localitatea lui. Citiți capitolul 6, versetele 25 la 26. Domnul îi răspunde la întrebarea: de ce mi s-a întâmplat toate aceste lucruri? De ce mi s-a întâmplat toate aceste lucruri? Du-te și vezi că tatăl tău are un altar. Strică-l. Îmi permiteți-mi expresia, îmburdă-l, rupe-l, distruge-l. Păi când tata se trezește de dimineață și se duce să se închine la altar și nu mai găsește altarul, știe că eu mă ocup cu treburi de astea prin casă, atunci spune Gedeon: ia vină cu un pic la tati. Unde e altarul? Păi tată, ți l-am dărâmat. Dar de ce? Păi a venit Dumnezeu și mi-a spus să-l dărâm. Păi mă, în afară de Dumnezeu la care mă închin eu cu altarul ăla, nu mai e niciunul. Ia vină tu încoace la mine un pic. Ei, Gedeon a știut probabil că taică-său este aspru și că nimic nu-l poate enerva mai mult. Neastră, știți că oamenii țin la religia lor. Păi nu mai mergeți într-o țară arabă și face sau spuneți ceva. Mai țineți minte anul trecut de scandalul din Anglia datorită unor afirmații împotriva musulmanilor? Mai țineți minte cum s-au iritat? Mai țineți minte ce au făcut, ce scandal monstruos să-și ceară creștinii iertare? E bine, un om se ofensează foarte tare datorită religiei. Nu mai imaginați-vă ce-o fi pufnit tatăl de dimineață când s-a trezit și n-a găsit altarul. Și parul închinat acolo, întins, nu mai era. Pentru că Domnul a vorbit lui Gedeon: fă ceva nou. Doamne, dar tu în cer mă bagi în gura lui tata. Păi tu îmi faci probleme în familie. Când se trezește tata, mă gonește de acasă. Când te cheamă Dumnezeu, te pune să faci lucruri noi. Când te cheamă Dumnezeu, te pune să faci lucruri deosebite. Te pune să faci lucruri care implică risc. Dumnezeu nu te cheamă să dormi, că dormi și singur. Taie-i parul, zidește pe această stâncă un altar pentru Domnul, adu jertfă animală. Observați că dușmanul lui Gedeon se unește cu alți dușmani. Observați? Este pentru prima oară când dușmanul lui Gedeon, deși era doar un bărbat tânăr și avea cu el o mâniță de oameni, Se simte amenințat, a simțit că ceva nu e în regulă. Și atunci s-a unit cu fiii răsăritului și cu amoriții. Au făcut o coaliție împotriva lui. Când vei face ceva nou, dușmanul tău se va uni cu alți dușmani și va veni împotriva ta să te distrugă. De fapt, în spate este mâna diavolului care spune: îți trebuie trezire spirituală? Îți trebuie ceva nou în cinstea Domnului? Vrei să liniștești apele și să-i trezești pe frații ăștia să nu mai doarmă și îi pui în picioare pentru Domnul? Cine te crezi tu? Și atunci te sperie, te intimidează, te amenință. Ori de câte ori vei vrea să faci ceva nou, diavolul va veni și te va speria. Ori de câte ori va veni Domnul, te va pune să faci ceva nou. Și acel nou te va schimba pe tine și îi va schimba și pe cei din casă și din oraș. Neapărat când Domnul schimbă un om, prin el îi schimbă pe alții. Dar întotdeauna plătește un preț. Vin dușmani, dar nu câți erau înainte unul, vin mulți. Un lucru e clar, nici un dușman n-a putut să-l distrugă pe Gedeon și nici coaliția lor. Pentru că atunci când renunți la păcat, faci lucruri noi pentru Dumnezeu, dintr-o dată Dumnezeu își asumă responsabilitatea să te protejeze. Să nu te temi de nimeni, să nu te temi de musulmani, să nu te temi de atei, să nu te temi de homosexuali, să nu te temi de sataniști, să nu te temi de nimeni, de nimeni să nu te temi. Dacă tu ești în voia lui Dumnezeu, crede-mă, nimeni nu are ce să-ți facă, nici armata americană. Nu are nimeni ce să-ți facă când ești în voia lui Dumnezeu, când urmărești neprihănirea, când lucrezi constructiv, când îți iei viața și o așteni la picioarele lui Iisus, când vrei să iubești pe oameni, să împlinești voia lui Dumnezeu, deși vei avea dușmani care se vor uni, nimeni nu are ce să-ți facă. Este lecția care se derulează de la Genesa până la Apocalipsa pe paginile Bibliei. Să nu te temi, să fii liniștit. Dacă nu ești în voia lui Dumnezeu, pe Madian nu poți să-l oprești, va veni și vei avea teologia supraviețuitorului, Doamne ferește de mai rău. Dar când ești în voia lui Dumnezeu, Madian poate să se unească cu cine vrea, pentru că te păzește Dumnezeu. Dintr-o dată Madian, care până acum venea că-l lăsa Dumnezeu, acum Dumnezeu îl oprește. Aș vrea să privim la umilința lui Gedeon, mai am 2-3 minute și vreau să le folosesc încheiind predica din această seară. Poporul când vede rezultatele, știți ce îi spune lui Gedeon? Vrem să fii împărat peste noi. Ce spune Gedeon? Eu nu vreau să fiu împărat peste voi pentru că vreau Dumnezeu să fie împărat peste voi. Bărbatul ăsta, apropiindu-se de Domnul, a avut atâta lumină să știe că trăiește într-o vreme în care există teocrație, adică Dumnezeu este împărat. Ori de câte ori un om își permite să se ridice deasupra acestui sistem de autoritate bisericesc, spiritual, Teos, Dumnezeu, Kratos, voința lui Dumnezeu, oricine se ridică, astăzi sau mâine, va fi vizitat de Madian, pentru că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Greșeala lui Gedeon însă este că a luat bijuteriile de la toți și a făcut un efod. Și a devenit o pricină de idolatrie, a devenit un mijloc de idolatrie pentru popor. Gedeon a fost un om și în ciuda revoluției spirituale care a făcut o gafă foarte mare. Concluziile pe care vreau să vi le spun sunt următoarele. 1. Împăratul nu se pune niciodată prin complot. Gedeon a avut 70 de fii. Unul dintre ei a vrut să ajungă împărat. A omorât 68 dintre ei. Al 69-lea a scăpat și al 70-lea era el. Și a făcut o revoluție să ajungă împărat și n-a ajuns. Concluzia e următoarea. Când ai de-a face cu Dumnezeu, complotul, crima, șmecheriile, politica nu funcționează. Pentru că Dumnezeu stă împotriva la astfel de metode. 2. Nu poți face lucruri mari cu oameni de nimic. Acest flăcău al lui n-a fost bun să facă lucruri mari pentru că a fost un om de nimic. Și-a omorât frații, s-a pretat la crimă pentru ca să ajungă împărat. Și unde a ajuns? A ajuns și el omorât de o femeie cu o piatră. Ce rușine în vremea aceea! I-a dat o femeie o piatră în cap și a leșinat și l-a rugat pe slujitorul lui să-l omoare, să-l termine. Lucru care s-a și întâmplat. Nu poți face lucruri mari cu oameni de nimic. Lucru pe care îl faci va purta pecetea omului care îl face. A treia concluzie, ce seamănă omul,
aceea va secera.
Și ultima este următorul. Poporul l-a părăsit pe Domnul după moartea lui Gedeon. Este foarte greu de înțeles pentru mine. Cum un popor câțiva ani se ridică, se apropie de Domnul, arde idolii, intră într-o relație spirituală cu Dumnezeu și după ce moare liderul lor și ei se duc de râpă. Este foarte, foarte greu să ne imaginăm asta. Oamenii au nevoie de lideri umani. Dar dacă ei sunt răi, sunt o mare nenorocire. Dacă ei sunt în mâna lui Dumnezeu, sunt o mare binecuvântare. Dragi tineri, am vrut să auziți cuvântul acesta și mă rog lui Dumnezeu, dincolo de ce am reușit noi ca vase umane să vă spunem, El să vă binecuvinteze. Și nu numai pe voi, ci și pe noi, Biserica Domnului. Scumpii mei, vă cer îngăduința să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm împreună, iar în încheierea serviciului divin, când se va încheia rugăciunea împreună, în comun, pastorul George Petre va mulțumi cu voce tare.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.